Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko bozeramalea eta legebiltzarkidea, egunon?
Bai, egunon.
Eguraldia izaten ari da gaur albiste, arazoak entzun duzu, Elizondon, arazoak iparraldean, arazoak ere beste hainbat herrietan, Gasteizen nola duzu gaur eguraldia?
Eguraldia printzipioz tranquil dago, baina bueno, ez dakite euria egingo duen, baina
goizean bertara iritsi zarenean ez zuen euririk ari ala?
No, ez euria ez, hotza, baina bueno, eguraldia nola jaten den egunean zehar, ez?
Ikusiko dugu tartea egin nahi diogu faktorian eta bat egingo dugu arazoak izaten ari diren herri horrekin. Dena den, zurekin bestelako gaiez hitz egin nahi dugu, Laura, atzoko bilera batetik hasita, atzo Jonan Fernandez bak eta bizikidezako idazkari nagusiak, elkartu zituelako lau alderdi nagusiak lehendakaritzan, bake lantaldearen gaia etzen aztertu, etzen behintzat lan zerrendan, gai zerrendan zegoen gaia, baina ez dirudi jarrerak erabat aldatu direlik, zuen kasuan behintzat jarraitzen duzue ezker abertzaleari begira eta mugimenduak eskatuz.
Bueno, bai, uste dugu atzoko bilera, bueno, gu joan ginen, ez, bilera batera konbidatu gintuzten eta alde horretatik joan ginen, baina nik uste dut paripe bat izan zela eta bueno, hemen ez daude aldaketarik, ez? Eta batzuk oraindik zoritzarrez bete behar dituzten oinarriak ez dituzte betetzen ponentzia horretan egoteko. Orduan alde horretatik noski aldaketak egon behar dira, baina badakigu nortzuk egin behar dituzte aldaketarik. Uh-huh. Aldaketak oraindik bide demokratiko hori ez dutenek egin, eta alde horretatik guk eskatzen duguna da Eusko Jaurlaritzak eskaerak mantendu behar dituztela mundu guzti horrek autokritika hori egiteko, behar den ezinbesteko autokritika egoteko egitea, eta bueno, ponentzia hori martxan jartzeko, baina hori ematen du ezinezkoa dela, eta bueno, momentu honetan ponentzia hori ez du funtzionatzen, eta ematen du horrela jarraituko duela zoritzarrez.
Atzo, zure alderdikideari Borja Sémperri entzun genion, bake lantalde hori, bake ponentzia hori hilda dagoela.
Bai, nik uste dut hilda dagoela, guk hasieran erabaki genuen ez ponentzia horretan ez egotea, gero Alderdi Sozialista naiz, eta ponentzia horretan erabaki egotea irten zen, eta bueno, nik ematen du denok dakigu hilda dagoela, ez dela funtzionatzen, eta hori ere erreflexio batera, horrek ere erreflexio batera eraman behar diola Eusko Jaurlaritzari, bueno, hemen hainbat gauza gaizki egin direla, eta gero aipatzen duena, ez? Hemen talde bat zoritzarrez behar diren oinarriak edo premisa demokratikoak ponentzia horretan egoteko oraindik zoritzarrez ez dituela betetzen.
Lehendakariaren hautan entzun dugu era horretako eskariak zuk egiten duzuen gaitzespen exigentzia hori edo eskaera hori ponentzian bertan aztertu beharko litzakela, zergatik ez eseri guztiak elkartu eta bertan hitz egin eskatzen duzuenaren inguruan?
Ez, baina niretzat hori trampa bat da, ez? Horrelako foro batean eta pakeari eta elkabristizari buruzko hitz egiteko foro edo lantalde batean komerrigarria izango litzateke behintzat adostasun bat egotea eta premisa hori guztiok betetzea, eta hemen talde batek minimo lur, minimo etiko hori demokratikoa adostutako lur hori ez dute betetzen, aurreko legealdiaren adostasuna legealde honetan berritu eginda, baina batzuek hor argi dago ez dutela nahi egon, eta horren aldetik haiek azaldu behar dute zergatik adostasun horren aurka daude eta zergatik ez dituzte pausuak eman, behar diren pausuak horrelako foro batean lana egiteko.
Eskaria zuek ezker abertzaleari zuzendu diozue, baina lehendakariaren ahotik zuei eta bereziki Mariano Rajoy Espainiako gobernuari ere eskariak egin dizkizue. Aste honetan bertan entzun dugu Iñigo Urkullu esaten, espetxe politikan esaterako pausua eman beharko lukela Espainiako gobernuak.
Bai, bueno, ematen du orain Urkullu eta Eusko Jaurlaritzaren gobernuak estrategia horretan dagoela, desadostasunaren estrategian, ez? Eta bere kontuko gauzak edo haiek pentsatzen dituzten diren arazoak bilera batera eraman nahi dituztela, baina nik esango nioke lehendakariari eta gobernu honi gure gizartearen lehentasunak ez dira presoak, presoak arazoak edukiko dituzte beste kolektibo batzuk bezala, baina benetako arazoak eta euskal gizartearen lehentasunak beste batzuk direla, krisi ekonomikoa hain zuzen ere eta desenplegua, langabezia eta arlo horretan lana alasko egiteko dagoela, ez? Eta ematen du Madrilen aurka joaten direla, edo nahiago dutela Madrilen aurka jatea hemengo realitateari aurre egin beharrean, eta guk hori salatzen dugu.
Baina presoen gaia beste askoren ahotan ere badago. Laura entzungo zenituen aste honetan Joaquin Jiménez auzitegi goroneko epaileak esandakoa, berak ere defendatzen zuen presoen sakabanaketak gaur egun ez duela zentzurik. Era honetako iritzia kontuan hartu ditzake Mariano Rajoyren gobernuak epaile batek berak esatea sakabanaketarekin amaitzeko garaia iritsi dela?
Bai, baina hemen pentsatu behar dugu, bueno, daukagun politika, bueno, legean adostatutako, legean esartzen den politika bat, politika dela, aplikatzen dela, kasu banan ikusita, eta hemen presoen etzain nabarmena izan da beti eta taldea, ez? Eta alde horretatik, haiek eman behar dituzte pausuak, eta komenigarria izango litzateke, oraindik desegin ez den talde terrorista bat, alde horretik eta talde terrorista bat, ba, desegitea, eta hori da espero dugun pausoa, eta gero gizarteratze politika eta politika penitentziarioa legearen arabera aplikatuko da. Eta baldintza batzuk betetzen badira, ba, gizarteratze politika aplikatuko da, baina momentuz egin behar dena da, eta talde terrorista bezala disolbatu, desegin, eta horrela, ba, segurazki, ba, beste politika batzuk martxan jarri ditzakegu, ez? Baina premisa hori, zoritzarrez, oraindik ez da bete, eta alde horretatik, ba, mantendu egiten dira politika batzuk.
Laura, bake ponentzian ez, baina autogobernua aztertzen ari den lantaldean bai, bertan alderdi guztiak zaudetela, lehendabiziko agerraldiak izan dira, udara aurreko agerraldiak, ondorio garbirik utziko aldu ponentzia honetak, orain arte muturreko iritziak entzuten ari garelako, erabate kontrajarriak direnak.
Bai, komenigarri izango litzateke hor ere denok argi jokatzea, ez? Eta argi eta garbi jokatzea. Zeren ematen du batzuek nahi dute zehaztu edo nahi dute ponentzia horren helburua zein izango da lehenik adierazi edo ipini, ez? Eta komenigarria izango litzateke, ba, ponentzia edo lantalde hori ustea lan egitea, bakoitzak hor bere jarrerak egitea, baina horrelako jarrera prefijatuekin ez joatea, eta ematen du, ba, batzuek ja bere ideia daukatela, independentziaren aldeko ideia daukatela, eta horrelako jarrerekin, ba, zaila da lana egitea, baina bueno, guk aleginak egingo ditugu, ponentzia horretan guk gure ikuspuntua ematea, alde horretatik, ba, ikerketa batzuk eskatu ditugu, agerraldi desberdinak, eta espero dugu alde horretatik ba denok ere seriotasunarekin jokatzea.
Lehenako atala agerraldiena da, baina amaitzerakoan eta ateak itxita hor eseri barko duzu alderdi guztiek adostasuna lortzeko, ez da, diktamenan behintzat zuen iritziak jasotzeko, guztiak bat egitea erabatezinezkoa da luera?
Hume, lehendabizi komenigarria izango litzatzeke aztertzea zer daukagun, ez? Gure autogobernua noraino heldu den, autogobernu horren inguruan dauden gauza positibo guztiak, ahuleziak non dauden, bikoiztasunak, zeintzuk izan ditzakegun hobe ditzakegun zeintzuk diren hobe ditzakegun gauzak, baina beti adostasunarekin legearen arabera eta ez legearen aurka, eta guztiok edo batzuk defenda ditzakete nahi dutena, baina gero legearen arabera jokatu behar dute eta adostasuna zabal bat bilatzen, eta momentu honetan guk esaten duguna da adostutako eta aprobatutako Gernikako estatutua emaitzak eman dituela, eta autogobernu zabal bat lortu dugula. Europan ez dago inolako lekurik horrelako autogobernurekin, eta hori balorean ipini nahi dugu, baina batzuek ematen dute bete keja permanente horrekin daudela, eta gero errepikatzen dut. Noski gauzak alda daitezkela, beste hainbat autonomia erkidegoek aldatu dituzte bere estatutuak, baina adostasuna zabalekin eta dagokion prozedura jarraituz eta respetatzen.
Laura, diozu autogobernu maila oso handia dela, baina azken asteetan eskumenen inguruan jaso diren sententziek, jaso diren epaiek konstituzionaletik, autogobernu hori nolabait murriztu egin dutela entzun dugu, hori Alderdi Jeltzalearen salaketa izan da, baina atzo bertan Nafarroko Merkataritza Ganbarak ere esaten zuen, zerga arloaren inguruan iritsi den azken epaiak, foruak deusestatu egin dituela, Nafarroatik eta Euskal Autonomia Erkidegotik hori leporatzen ari zaizkio Mariano Rajoyren gobernuari.
No, baina hemen...
Zuk ikusten duzu autogobernuaren murrezketa hori?
Ez, nik diskurtzo horretan ez naiz sartuko, ez? Eta nik uste dut komenigarria izango litzateke biktimismoa egin beharrean, beti batzuk, biktimismoa egin beharrean, planteatzea zer egin dezaketen hemengo gauzak hobetzeko, eta hemen, bueno, epai bat auzitegi konstituzionalak ebazpen judizial bat ematen duenean, ba horrelako ebazpena ematen du, baina komenigarria izango litzateke hemen batzuek esatea, ber, zer egin dezaket sortzen diren arazoak konpontzeko edo gure autogobernua hobetzeko eta edo gure ongizatea hobetzeko, beti biktimismo horretan egotea baino. Diskurtz horretan egotea baino nahi nuen esan.
Biktimismoa ikusten duzu gobernuan, jaurlaritzan.
Bai, gero, alde batetik kontra esana dago ere, zeren lehendakariak denbora guztietan dago eskatzen elkarrizketa Madrilgo gobernuari, baina gero adibidez hemen elkarrizketa ukatzen du, ez? Ukatzen du eta hemen guk eskatu dugu nahi dugula jakitea gobernu honek eta gobernu honen alderdiaren proiektu nahi duen proiektua herri honetan nahi duen eredua adierastea eta ez du adierazten. Orduan eskatzen du alde batetik elkarrizketa Madrilen, baina gero aldi berean elkarrizketa hori ukatzen du hemen, ez? Guztiz kontrasana utza da eta hori gu salatu nahi dugu eta espero dugu berriro irailan aukera hori izatea eta jakitea gure lehendakariak zer nahi duen herri herri honetan zintzuk diren lehentasunak eta nik uste dut lehentasunak argi daudela hainbat inkestetan beti horrela adierazten direlako eta dira krisi ekonomikoa eta langabezia.
Laura, kontra esan leporatzen diozu Jaurlaritzari, baina zuei Alderdi Popularrari kontraesana ere leporatu dizuete Garoñaren inguruan, itxieraren alde agertu zarete Euskadiko Alderdi Popularrean lehenengoz, legebiltzarren bat egin zenuten, jeltzaleak, EH Bildu eta sozialistekin, gobernuak Garoña zabaltzeko lizentziarik eman ez dezan, hartu emanik izan duzue Espainiako gobernuarekin badakizue erabakia noiz eta nolakoa izango den?
Bueno, kasu honetan eztabaida sakona izan genuen alderdiaren barruan, eta horren arabera, iritzi zehatz bat izan genuen Garoñari kontuari buruz, baina hori ez du esan nahi energia nuklearari buruz genuen posizioa aldatu dugunik, baina gai honetan eta gai zehatz batean gauza guztiak ikusita gure iritzia aldatu ez, baina gure iritzia izan zen momentu honetan pentsatzen dugula ez dela komenigarria berriro Garoña irekitzea, kontuan izanik gainera denbora ere bat behar dela ere baimena emateko, ez? Eta hemen zalantza batzuk daude eta alde horretatik erabaki hori hartu dugu, baina horrek ez du esan nahi energia nuklearari buruz gure diskurtza aldatu dugunik, baina gai zehatz batean egia da, gure posizioa momentu honetan hori dela.
Garoña berriz irekiko balitz, labur esan da, Arabarren segurtasuna arriskuan egon liteke?
Bueno, hori segurazki teknikoek adierazi behar dute, ez? Nik ez nahiz aldi horretan teknikoa, baina momentu honetan pentsatzen dugu, zalantzak daudela horri gai honi buruz eta alde horretatik guk jarrera zehatz bat adierazi dugu gai honi buruz.
Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko bozeramailea Euskadin, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei, beste bat arte.